Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Zajtra sa uskutočnia predčasné voľby do Národnej rady. Zo zahraničia zahlasovala rekordný počet voličov. Do Ríma sa zídu účastníci riadneho zhromaždenia synody biskupov, ktorá bude diskutovať na tému synodality. Susedné krajiny nechcú tvrdé kontroly na hraniciach so Slovenskom. Sú za spoluprácu. Pri počúvaní Infolumenu vás vítajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Ministerstvo životného prostredia podporí z programu Slovensko budovanie vodovodov a kanalizácií. Dnes o tom informoval minister životného prostredia Milan Chrenko.
Dnes vyhlasujeme prvé dve výzvy z programu Slovensko, ktoré prinesú 160 miliónov eur práve do ochrany vôd. Konkrétne na budovanie kanalizačnej siete, vodovodov a čistiarne odpadových vôd. Čo je v tomto dôležité podotknúť, je, že obe výzvy vyhlasujeme na začiatku programového obdobia. Podarilo sa nám ich pripraviť vo veľmi krátkom čase. No a ide hlavne o to, aby tí žiadatelia, ktorí budú mať záujem o tieto projekty, mali viac času na prípravu svojich žiadostí a potom samozrejme na implementáciu a výstavbu tejto infraštruktúry.
V prípade prvej výzvy z Európskeho fondu regionálneho rozvoja bude viac ako 66 miliónov eur vyčlenených pre projekty mimo Bratislavského kraja a 7 miliónov pre Bratislavský kraj. Prostriedky z kohézneho fondu budú podľa generálneho riaditeľa sekcie environmentálnych programov a projektov Enviro Resortu Tomáša Hospodára určené na projekty v rámci celého Slovenska.
Schválili sme nové hodnotiace a výberové kritériá a sľubujeme si od nich výrazné zlepšenie a zrýchlenie procesu hodnotenia, čo potom bude mať aj pozitívny vplyv na to, že žiadateľ bude mať podstatne viacej času na realizáciu daného projektu a predpokladáme, že týmito krokmi dôjde k výraznému zrýchleniu celého procesu poskytovania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie.
Výzvy majú formu otvorených výziev, teda ich nelimituje stanovený termín. Uzatvoria sa po predložení dostatočného objemu žiadostí na celú alokáciu. Znenie výziev je zverejnené na webe Ministerstva životného prostredia. Akcionári letiska Poprad Tatry dnes odvolali predsedu predstavenstva aj predsedu dozornej rady spoločnosti. Podľa Martina Petra z komunikačného odboru ministerstva dopravy, ktorý je hlavným akcionárom, sa personálne zmeny udiali z dôvodu nespokojnosti s výkonom oboch odvolaných.
Chceme sa aj ohradiť voči všetkým konšpiráciám, ktoré sa šírili v posledných týždňoch a mesiacoch o tom, že by sme chceli letisko zatvárať, rušiť alebo predávať alebo niečo podobné. Samozrejme, to vôbec nie je pravda. Práve naopak, my a aj ostatní akcionári máme za cieľ, aby to letisko ďalej fungovalo a aby sa rozvíjalo. Čo sa týka toho dôvodu, tak je to najmä to, že ministerstvo navýšilo základné imanie podniku o 1,2 milióna eur. A zatiaľ sme ale nedostali vyúčtovanie toho, na čo boli tieto peniaze použité a nechceme malovať čert na stenu, ale ak by náhodou tam nastalo nejaké pochybenie v tom využití tých peňazí, tak by to malo pre letisko pomerne zásadné následky. Toto vyúčtovanie sme nedostali napriek tomu, že sme o neho žiadali na valnom zhromaždení, že sme o neho žiadali niekoľkokrát aj listom, naposledy teda tento týždeň. Nič také nám doručené nebolo ani zo strany vedenia letiska, ani od dozornej rady.
Odvolanie považuje v súčasnosti už bývalé vedenie letiska za neopodstatnené. Na dôvody ich odvolania reaguje bývalý výkonný riaditeľ a predseda Martin Rakovský.
No ja som veľmi prekvapený z toho, lebo my sme sa takisto pýtali a ministerstva na dôvody a ministerstvo bolo ticho. Čiže žiadny dôvod na našu otázku nebol odkomunikovaný s tým, že majú na to nárok, aby nás odvolali bez uvedenia dôvodu. Neviem o tom, že nejaké vyúčtovanie sme mali niekomu dať, lebo my pravidelne dávame všetky analýzy našich výsledkov, ktoré sú najlepšie za posledných 20 alebo 30 rokov, čiže pozitívne, pluse, cash flow, pluse, čo tu nikdy nebolo.
Podľa Tatiany Michalíčkovej z tamojších odborov zamestnanci s rozhodnutím nesúhlasia.
Čo sa týka nášho ďalšieho postupu, musí zasadnúť výbor základnej organizácie integrovaného odborového zväzu, takže ešte k tomu sa vám neviem vyjadriť. Ale samozrejme, naše obavy sa potvrdili, pretože došlo presne k tej situácii, ako sme predpokladali a bol odvolaný výkonný riaditeľ spoločnosti, zároveň predseda dozornej rady. Aj napriek tomu, že v programe mimoriadneho valného zhromaždenia sa uviedlo, že bude len voľba nového člena predstavenstva. Nie sme spokojní s touto situáciou v žiadnom prípade. Zamestnanci ostávajú v štrajkovej pohotovosti.
Obyvatelia Brezna, ale aj tranzitujúci vodiči sa dočkali otvorenia druhej etapy obchvatu mesta Brezno, ktorý prepája hlavný ťah 1/66 s cestou 1/72 v smere na Tisovec. Stavba necelého dvojkilometrového úseku si vyžiadala náklady takmer 40 miliónov eur z eurofondov. Pôvodne vysúťažená suma bola o polovicu nižšia. Prví vodiči po obchvate prešli dnes okolo poludnia, hovorí riaditeľ investičnej výstavby a správy ciest Banská Bystrica Slovenskej správy ciest Miloš Kret.
Tak dopravu to viac menej odsunie z toho centra Brezna, tá, ktorá sa smeruje smerom na Tisovec po ceste 1/72, tak už bude môcť smerovať priamo od prijazdu od Banskej Bystrice a dostanete sa priamo na výjazd na 72 už svojím spôsobom za mestom Brezno. Netreba sa na to pozerať na vyšenie, že to je len vplyvom toho zosuvu. Naozaj túto stavbu zachytilo ako už pandémia COVID, takisto aj vojnový konflikt na Ukrajine, čiže tieto veci do toho všetky vstupujú. No celková suma je približne 40 miliónov a je to naozaj to 100% navýšenie, čiže vysúťažená hodnota bola 20.
Obchvat mesta Brezno pozostáva z troch etáp. Prvá bola odovzdaná do užívania v roku 2017. Druhá etapa prepája hlavný ťah medzi Banskou Bystricou a Breznom s cestou 1/72 smerom na Tisovec. Tretia etapa obchvatu má pokračovať v smere na Horehronie. Jej bližšie termíny nie sú zatiaľ známe.
Krátko z domova.
Zo zahraničia hlasovalo v predčasných parlamentných voľbách 58 779 voličov. Ide o rekordný počet. Zákonná lehota na doručenie návratnej obálky sa skončila dnes o 12. hodine. Ministerstvo vnútra dnes po obede odoslalo obciam a mestám zoznamy voličov, ktorí odhlasovali poštou. Týchto voličov musia zo zoznamu vyčiarknúť. Voliči s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí nestihli včas zaslať návratnú obálku alebo ju vôbec neodoslali, majú možnosť voliť v deň volieb na území Slovenska v obci trvalého pobytu. Volebné miestnosti sa zajtra na celom Slovensku otvoria o 7. hodine. Voliči môžu v súvislosti s voľbami kontaktovať políciu vtedy, ak sa dozvedia o akýchkoľvek informáciách, ktoré by mohli narúšať voľby. Voliči môžu nahlásiť napríklad kupovanie hlasov či blokovanie volebných miestností. Po prípade, ak by voliči vedeli o tom, že niekto chce narúšať verejný poriadok na volebných miestach. Polícia zároveň vyzýva voličov, aby k voľbám pristupovali disciplinovane a nenarúšali volebné právo ostatných. Združenie miest a obcí Slovenska a zberové spoločnosti vo vlastníctve samospráv požadujú stabilizáciu systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov v triedení odpadu. V prípade, ak nebude doriešené financovanie tohto systému, hrozí kolaps pri zbere triedených zložiek odpadov. Žiadajú Ministerstvo životného prostredia o znovu zavedenie vyhlášky, ktorá zabezpečuje zavedenie minimálnych sadzieb za určenie nákladov na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov z obalových a neobalových výrobkov. Spoluprácu vojakov, policajtov a horských záchranárov pri zásahoch proti teroristom preverilo počas tohto týždňa medzinárodné cvičenie FOX 23 v teréne Malej Fatry. Do scenára patrilo aj obsadenie chaty pod suchým teroristami, ktorí zajali niekoľko rukojemníkov. K osobitným momentom cvičenia patrilo aj pristátie vojenského vrtuľníku na heliporte v areáli Žilinskej nemocnice.
Cirkvi.
Zajtra sa do Ríma zídu účastníci riadneho zhromaždenia synody biskupov, ktorá bude diskutovať na tému synodality. Celkovo bude na synode 464 účastníkov z celého sveta. Členovia synodálneho zhromaždenia absolvujú duchovnú obnovu, zúčastnia sa spoločnej púte a budú sa modliť ruženec vo vatikánskych záhradách. Informuje Ľudovít Malík.
Synoda biskupov bude oficiálne otvorená svätou omšou 4. októbra, ale členovia zhromaždenia prídu do Ríma už v sobotu 30. septembra na ekumenickú modlitbovú vigíliu. I hneď po nej odcestujú do mesta Sacrofano na trojdňovú duchovnú obnovu. Ďalší duchovný program synody priblížil páter Giacomo Costa, osobitný sekretár synodálneho zhromaždenia.
Okrem každodennej modlitby pred začiatkom zasadania tu máme aj ďalšie modlitbové stretnutia. Na začiatku každého bloku bude svätá omša pri oltári katedry vo Vatikánskej bazilike pre všetkých účastníkov synody. Vo štvrtok 12. októbra bude spoločná púť, ktorá sa bude konať na okraji Ríma pri Kalixtových katakombách. 19. októbra sa uskutoční modlitba za migrantov a utečencov, na ktorej by sa rád zúčastnil aj pápež František. A napokon 25. októbra po ukončení synodálnych prác sa uskutoční modlitba ruženca vo Vatikánskych záhradách.
Santo Rosario.
Téma zhromaždenia biskupskej synody znie za synodálnu cirkev, spoločenstvo, spolúčasť, misia. Slovensko budú na nej zastupovať Marek Forgáč, pomocný biskup Košickej arcidiecézy a Milan Lach, pomocný biskup Bratislavskej eparchie. Celkovo do Ríma príde 464 účastníkov, uviedol podsekretár generálneho sekretariátu synody Luis Marín de San Martín a pokračoval.
I membri del synodo. 364.
Členov synody je 364 plus Svätý Otec. Z nich je 54 žien. Ostatných účastníkov synody bez hlasovacieho práva je 85, z toho 27 žien. Takto vyzerá synoda v číslach.
16. riadne generálne zhromaždenie synody biskupov vyvrcholí v nedeľu 29. októbra svätou omšou v bazilike svätého Petra.
Spolupráca v rôznych oblastiach. To je téma, ktorou sa v posledných mesiacoch teoreticky i prakticky zaoberajú rehoľníci na Slovensku. Konferencia vyšších rehoľných predstavených sa snaží hľadať riešenia, ako podporiť činnosť rehoľníkov, ale aj ako zlepšovať vzájomnú spoluprácu. Viac zisťoval Peter Štancel.
Aktuálne témy, ktorými sa zaoberá konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku, vychádzajú z jarného stretnutia v Badíne, hovorí predseda konferencie vyšších rehoľných predstavených páter piarista Juraj Ďurnek.
Konferencia alebo zhromaždenie, ktoré sme mali na jar, riešime aktívnu spoluprácu rehoľníkov v rozličných oblastiach, či je to školskej, alebo zdravotníckej, alebo v oblasti teda ekonomicko-právnej, alebo tej sociálnej, alebo mediálnej. Tak práve v týchto oblastiach zistíme, že rehoľníci potrebujú vzájomnú podporu, vzájomnú pomoc, pretože tých rehoľných povolaní je čoraz menej. Takže vnímame, že spolupráca jednotlivých kongregácií je potrebná v týchto oblastiach.
Spolupráca rehoľníkov zasahuje aj do oblasti školstva. Aktuálne prebieha diskusia, ako by mal rehoľným školám pomáhať rehoľný školský úrad.
Tých rehoľných škôl tiež nemáme veľmi veľa na Slovensku. Každá tá rehoľná škola sa trápi s tou legislatívou, meniacimi sa ministrami školstva, byrokraciou. A práve aj v tejto oblasti vidíme, že taký fungujúci rehoľný školský úrad, ktorý by pokrýval všetky rehoľné školy, by bol takou veľmi dobrou alternatívou a pomocou najmä pre riaditeľov našich rehoľných škôl.
Rehoľníci tiež pripravujú jesenné stretnutie vyšších rehoľných predstavených. To sa uskutoční v Badíne už v októbri.
Témou jesenného zhromaždenia bude rozlišovanie v tejto dobe tak potrebné, že Svätý Otec povedal o rehoľníkoch, že majú byť prorokmi tejto doby. Takže budeme hľadať kadiaľ máme viesť ľudí, ktorí sú nám zverení, ale kadiaľ máme aj kráčať my rehoľným životom.
V Hrnčiarovciach nad Parnou v okrese Trnava nedávno ukončili rekonštrukciu kostola. Chrám svätého Martina pochádza z prvej polovice 13. storočia. Jeho obnova začala v roku 2016 a trvala 7 rokov. Viac zistil Patrik Liška.
Pred samotnou rekonštrukciou prebehol architektonicko-historický výskum. Následne kostol skúmali archeológovia a reštaurátori. Celý proces revitalizácie kostola nám priblížil miestny pán farár Jozef Kaman.
Keď sme mali tieto veci urobené, tak sme pristúpili najskôr k výmene podlahy a napokon sme už mohli pristúpiť k reštaurátorským prácam na gotických oknách, na gotických aj rebrách, ktoré sú vo vnútri kostola. Napokon sme pristúpili k výmalbe tohoto kostola, pretože stredná časť tejto lode bola v stredoveku Turkami zborená, kostol bol podpálený.
Po rekonštrukcii interiéru prešiel obnovou aj exteriér.
Sa pobúchal celý kostol úplne do tehly, celá komplet románska veža, celý kostol a napokon sa natiahla vápenná omietka, sú tam dilatačné spáry, ktoré pekne odvodňujú kostol.
Miestny pán farár vyjadril po úspešnej rekonštrukcii kostola nasledujúce slova.
Veľká vďaka patrí dobrodincom, ľuďom, ktorí odborne túto celú prácu celého kostola vykonali. Môžem povedať, že sú na to ľudia hrdí, pretože je to jeden, možno povedať, z 30 najstarších funkčných katolíckych kostolov na Slovensku. Veľká vďaka Pánu zaplať za všetko, ľudia sa tomu tešia. Je tu živý kostol, každý deň tu máme sväté omše a radi sa tu ľudia stretávajú, modlia, tešia sa z prítomnosti Krista medzi nimi.
Unikátny výkon majú za sebou slovenskí kňazi, ktorým sa podarilo vystúpiť na 8. najvyšší vrch zeme, Manaslu, v nadmorskej výške 8163 metrov. Ján Bystriansky a Ján Dubecký sú vôbec prvými katolíckymi kňazmi na svete, ktorí vystúpili na 8000-ku. Vedúcim výpravy bol nový rektor Pápežského biblického inštitútu v Ríme, jezuita Peter Dubovský, ktorému sa ale nesplnil sen, rovnako ako kňazovi Liborovi Marekovi. Telefonicky sa s ním spojila Mária Frisová.
Už len trojicu kňazov sme telefonicky zastihli po expedícii v hlavnom meste Nepálu, v Katmandu. Kňaz Libor Marek sa totiž medzičasom stihol vrátiť do Spojených štátov amerických, kde pôsobí. Hoci na výstup sa vybrali všetci, vrchol dosiahli len dvaja, vysvetľuje rektor Pápežského biblického inštitútu v Ríme Peter Dubovský.
Janko Bystriansky, Janko Dubecký. Im sa podarilo vysť na vrchol bez kyslíka a Libor to musel otočiť na 6200 metrov z dôvodu bolesti hlavy a ja na 7400 z dôvodov nejakých problémov s plúcami.
Kňaz Ján Bystriansky hovorí o splnení sna.
Dotknúť sa tých 8000 metrov ako jeden z pár Slovákov je pre mňa veľmi silná skúsenosť a zážitok. Môžem povedať, že to bolo všetko v tých Božích rukách, ako ma Pán Boh dotiahol až tam.
Pokračuje jeho spolulezec, kňaz Ján Dubecký.
Mal som v sebe takú túžbu raz za život dostať sa do Himalají. Či to bude niekedy vrchol a či sa to podarí a či to bude Manaslu, to vôbec nebol nejaký môj predchádzajúci plán. Som vďačný za to, že sa tí spolubratia, že ma prijali medzi seba, lebo už oni mali za sebou nejaké tie spoločné dni a výstupy v horách.
Jezuita Peter Dubovský niesol v srdci túžbu vystúpiť na 8000-ku 13 rokov. Zdravotné problémy mu zámer prekazili.
Človeka to učí veľké pokore, lebo chceš ísť nahore na vrchol a snívaš o tom, ale v určitom momente človek si musí veľmi dobre zvážiť viacero veci. Jedna vec je tá, že aký je môj zdravotný stav a ja som mal nejakú chrípku a tá chrípka nechcela odísť. A potom ako človek musí dávať pozor aj na to, že je tu celá expedícia.
Včera večer sa konala slávnostná predpremiera nového filmu Matka Teresa a ja, ktorú zorganizovalo Rádio Lumen. Dielo režiséra Kamala Muzala tak mohli vďaka slovenskému katolíckému rádiu vidieť prví diváci. Podrobnosti pripája Jozef Pikula.
Na predpremiére filmu bolo prítomných asi 150 ľudí. Exkluzívnym hosťom bol režisér a scenárista filmu Kamal Muzal. Nešpecializuje sa na filmy s náboženskou tematikou, no tento projekt si ho podľa vlastných slov našiel. Myslel som si, že tento film je pre mňa ako stvorený. Mohol som použiť emóciu, akou je súcit, ktorý pre mňa stelesňuje Matka Teresa. V čase, keď som začal na filme pracovať, som si spomenul na rozhovor s francúzskou rehoľnou sestrou, ktorý som pred rokmi počul. Opisovala v ňom stratu viery Matky Teresy. Myslel som si, že je to veľmi zaujímavé, pretože o tom často nepočujete. Začal som pracovať na príprave na film, ktorá trvala mesiace, a potom som začal písať scenár. Konateľka spoločnosti, ktorá film na Slovensko prináša, bola s predpremierou spokojná, hovorí Martina Lišková.
Po našej spolupráci s Rádiom Lumen na filme Fatima, ktorý, myslím, prijali slovenskí diváci veľmi vrelo, sme hľadali ďalší inšpiratívny príbeh, ktorý by priniesol aj také hlbšie duchovné hodnoty a niečo na zamyslenie, a príbeh Matky Terezy bol práve ten príbeh, ktorý si myslíme, že by mohol osloviť diváka v dnešnej náročnej dobe, kedy nejaké skutky láskavosti a súcit by sa mohol vyskytovať častejšie.
Pre Rádio Lumen nešlo o prvú takúto spoluprácu, hovorí konateľka Zuzana Sakáčová.
Sme veľmi vďační, že môžeme s nimi spolupracovať a že vďaka ním môžeme ľuďom priniesť takýto hodnotný film ako Matka Teresa a ja. Bol to naozaj výnimočný zážitok.
Medzi divákmi boli aj zasvetené osoby. O svojom zážitku hovorí sestra Petra Margareta z rodiny Panny Márie.
Pre mňa to bol taký film, ktorý môže aj mladým, aj všetkým ľuďom veľmi veľa dať do života a spoznať, čo je naozaj takou pravou cestou pre nich. Nie iba takým klamstvom v živote.
Film Matka Teresa a ja uvedú v kinách od 5. októbra.
Správy zo sveta.
Členské štáty Európskej únie včera rokovali v Bruseli o nových pravidlách zameraných proti nelegálnej migrácii. Dohodu sa však zatiaľ nepodarilo dosiahnuť. Podľa eurokomisárky pre vnútorné záležitosti Ylvy Johanssonovej zásadné prekážky nejestvujú a k schváleniu by malo dôjsť v priebehu nasledujúcich dní. Ďalšie informácie pripája Kristýna Hatarová.
Nový pakt o migrácii a azile by v prípade schválenia mohol zmierniť tlak na krajiny ako Taliansko a Grécko tým, že by niektorých prichádzajúcich migrantov premiestnili do iných členských štátov. Krajiny vrátane Maďarska a Poľska, ktoré sú proti prijatiu žiadateľov o azyl, by naopak museli zaplatiť tým štátom, ktoré migrantov nakoniec príjmu. Európska únia by sa zároveň usilovala o urýchlenie procesu vybavovania žiadostí o azyl, aby migrantov, ktorých považuje za nepriateľných, vrátila do krajiny pôvodu alebo tranzitu. Európska únia chce predĺžiť aj maximálny čas zadržania migrantov v pohraničných centrách, ktorý je v súčasnosti limitovaný na 12 týždňov. Nemecko si podľa ministerky vnútra Nancy Faeserovej vybojovalo svoje ústupky a dohodu by nakoniec mohlo podporiť. Iba Poľsko a Maďarsko podľa nej vyjadrili nesúhlas voči kompromisnému návrhu dosiahnutému v Bruseli. A teda Faeserová považuje túto politickú dohodu za platnú. Masové príchody migrantov z Afriky na grécke ostrovy či taliansku Lampedusu podnietili európske štáty prehodnotiť súčasné migračné pravidlá. Dohoda potrebuje na prijatie kvalifikovanú väčšinu krajín, ktoré budú hlasovať v jej prospech. Štáty, ktoré sú proti klauzule týkajúcej sa prijatia migrantov alebo platenia za nich, sú 4. Poľsko, Maďarsko, Rakúsko a Česko, a teda pravdepodobne nebudú mať dostatočnú podporu na jej zamietnutie.
Krajiny susediace so Slovenskom sledujú vývoj spojený s nelegálnou migráciou, ale nemajú záujem zavádzať tvrdé kontroly na našich spoločných hraniciach. Po zasadnutí Rady Európskej únie pre vnútorné záležitosti v Bruseli to uviedol štátny tajomník ministerstva vnútra Martin Královič.
Zhodli sme sa na tom, čo už my dlhodobo tvrdíme, že riešenie tranzitnej migrácie v Európe je potrebné riešiť v tretích krajinách, to znamená mimo šengenského priestoru opatreniami, a takisto je potrebné riešiť zvýšenou ochranou vonkajšej šengenskej hranice. V nadväznosti na to som hovoril aj s partnermi Vyšehradskej štvorky, takisto sme diskutovali o opatreniach ohľadom kontroly na hraniciach, spolupráce na vonkajšej hranici s partnerom z Maďarskej republiky.
Krátko zo sveta.
Európska únia schválila predĺženie dočasnej ochrany pre ľudí utekajúcich pred útočnou vojnou Ruska proti Ukrajine. Utečenci tak môžu bloku zotrvať do 4. marca 2025, teda o rok dlhšie, ako sa pôvodne plánovalo. Výročná generálna konferencia Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu vo svojej rezolúcii žiada Rusko o okamžité stiahnutie sa z obsadenej záporovskej jadrovej elektrárne a zariadenie sa podľa nej musí opäť dostať pod ukrajinskú kontrolu. V rezolúcii je zakotvená aj požiadavka, aby pozorovatelia MAE mali slobodný prístup do všetkých častí tohto zariadenia. Počet obetí pondelkového výbuchu v sklade pohonných látok v azerbajdžanskom odštiepeneckom regióne Náhorný Karabach zrastol na 170. K explózii došlo v pondelok neďaleko karabašského hlavného mesta Stepanekert a v čase, keď tisíce etnických Arménov v dôsledku vojenskej operácie azerbajdžanskej armády utekali zo svojich domovov v Karabachu. Arménska vláda dnes oznámila, že po týchto udalostiach sa z Karabachu do Arménska uchýlilo už vyše 85 tisíc karabašských Arménov. Viac než 2500 migrantov zahynulo alebo sa stratilo pri pokusoch dostať sa do Európy cez Stredozemné more len v priebehu tohto roka. Uviedol to včera úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov. Do 24. septembra bolo len v roku 2023 evidovaných viac ako 2500 mŕtvych alebo nezvestných. Ide o prudký nárast tohto počtu vzhľadom na 1680 mŕtvych alebo nezvestných migrantov v rovnakom období minulého roka.
Šport Rádia Lumen.
Basketbalistky MBK Ružomberok si po ročnej absencii opäť zahrajú skupinovú fázu Európskeho pohára. V odvetnom stretnutí kvalifikácie zvíťazili doma nad českou SBŠ Ostrava 56-49. Nike Extraliga žien tak bude mať v tejto súťaži v sezóne 2023-2024 až trojnásobné zastúpenie. Priamo nasadené do skupiny boli Piešťanské Čajky a Slavia Banská Bystrica. Novou posilou hokejového klubu HC 05 i Klinik Banská Bystrica sa stal Gašper Krošejl. Skúsený slovinský brankár strávil uplynulých 5 sezón v najvyššej českej súťaži, kde patril k oporám týmu BK Mladá Boleslav. Z Banskej Bystrice zároveň odíde Samuel Tervo, s ktorým sa vedenie Baranov dohodlo na predčasnom ukončení kontraktu. Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec prispel jednou asistenciou k triumfu New Jersey Devils v prípravnom zápase NHL na ľade New Yorku Rangers 3-2. V prvej tretine sa podieľal na presnom zásahu Toffoliho. Nemec bol s minutážou 22-18 druhý najvyťaženejší hráč hostí. Mal aj plusový bod, dve strely a 4 trestné minúty. Predsezónny debut v drese Chicaga vyšiel Connorovi Bedardovi, tohtoročnej draftovej jednotke. V domácom dueli proti St. Louis si pripísal asistencie pri oboch goloch týmu a jeho zásluhou Black Host uspeli 2-1 po predĺžení. Novým trénerom futbalistov MFK Zemplín Michalovce sa stal Peter Struhár. Vo funkcii nahradil Mareka Petruša, ktorý sa s vedením klubu v utorok dohodol na ukončení spolupráce. Michalovciam patrí v Nike Lige po 7. kole posledné 12. miesto, keď získali jediný bod, pričom v 6 stretnutiach za sebou prehrali. V druhom kole Nike Extraligy zvíťazili volejbalistky Volej projekt UKF Nitra nad Hit UCM Trnava 3-1.
Počasie.
Predpoveď počasia je podľa meteorológa Petra Jurčoviča na víkend celkom pozitívna, aj keď dôjde k menším zmenám.
Predpoveď na túto noc nám hovorí stále ešte jasno, alebo len malá oblačnosť. Na východe tam je veľká pravdepodobnosť, že zase tam budú aj hmly. No a potom rátame s tým, že začne pribúdať oblačnosť. Do rána už by mohlo byť na západnom Slovensku aj zamračené. A že by z toho aj nejaká tá prehánka mohla byť. No, väčšiu šancu samozrejme dávam tam niekde od Žiliny na sever, ako niekde na Záhorí alebo v oblasti Bratislavy, smerom na tú Žilinu. Aj trošku poprší, ale pravdepodobne to bude až v popoludnejších hodinách. Predpoludním ešte pekne, popoludní už zamračené a slabý dážď, no 2-3 mm. A na východné Slovensko by to malo doraziť, tak asi až večer, 1-2 mm. Zatiaľ teda ešte aj na tú sobotu to vychádza, že by mohlo byť celkom pekne a teplo, že by ešte stále mali teploty aspoň na 25 stupňov. Samozrejme sever, Žilinský kraj bude mať menej, tam by to malo byť možno len od 15 do 18 stupňov. A čo je dôležité, mení sa vietor. Takže ešte v sobotu ráno južný, ale popoludní a k večeru už severný a ten severný by mal byť aj v nedeľu a asi až v pondelok sa to zase zmení na južný. A potom zase bude pekne a zase môže pokračovať babi leto.
O 20. hodine vás pozývame počúvať reláciu UV Hovor na tému kmeňové bunky v ortopédii a regeneračnej medicíne s hostiami Viktorom Vlčekom, manažérom tkaninového zariadenia a Renátou Mihaliovou z nemocnice v Malackách. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.